sul serio. Darbu kārtību man ir priekšlikums iekļaut darbu kārtībā vienu papildus punktu. Grozījumu Ventspils pilsētas doma 2015. gada 9. oktobra saistošajos noteikumos numurs 7 par kārtību, kādā reģistrējuma izteikumu par bērna uzņemšanu pirmajā klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Ar šādu papildus jautājumu papildināt darba kārtību. Lūdzu, kurš par šādu papildināt darba kārtību par? Paldies! Darba kārtība apstiprināta visiem klātesošajiem deputātiem balsojot par. Ventspils pilsētas domas saistošie noteikumi numurs 7. Ventspils pilsētas pašvaldības kapsēta darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi. Jautājums ir izskatīts likumības komisijā un attīstības jautājumu komitejā. Raids Ventspils, lūdzu.
Jā, jums tā gada 29. maijā Ventspils domas sēdē tika apstiprināta šie saistošie noteikumi. Ja? Diemžēl viņi vēl nav stājušies spēkā, jo saistošo noteikumu saņemšanas laikā no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tika saņemti komentāru un iebildumu par 8 saistošo noteikumu punktiem. Mēs esam šos iebildumus un komentārus ņēmuši vērā. Lielāko daļu par šiem komentārtiem punktiem saistošo noteikumu punktiem izteikti jaunā redakcijā. Viens punkts ir svītros un par 2 punktiem mēs esam sagatavojuši skaidrot. Un arī no vārā mēs esam saņēmuši saskaidrojumu, ka šie punkti var palikt esošajā redakcijā. Tāpat esam ņēmuši vērā arī konkurences padomus iebildumus par konkrētu atvadīšanas pakalpojumu kapu bezdarbšanu. Konkurences padomu saskatīja, ka saistošu noteikumu 44. punktā, kas norāda priekšrocības kapsēta apsaimniekotājiem. Un tajā pašā laikā vietas privātajiem dzīves dalībniekiem, kas ir atvadīšanas pakalpojumu sniedzēju citiem, ja? Sniegt šo kapu bezdarbšanas pakalpojumu pilsētas kapsētās. Arī šis iebildums ir ņemts vērā un saistošo noteikumu punkts ir sagatavots jau jaunā redakcijā un iestrādes precizējums. Šie saistošo noteikumu precizējumi ir arī saskaņot ar juridisko nodaļu, ar komunālo pārvaldu, ar pašvaldības policiju, ar būvniecības administratīvo inspekciju. Ar šo saistošo noteikumu stāšanā spēkā stāja zaudēs esošie 20. gada 3. februāra saistošajā noteikumā analogu nosaukumā.
Viss. Lūdzu jautājumu ziņotājumu.
Man jautājums.
Varbūt paskaidrot,
vai kapsētas apsaimniekotājs saņems maksu par vietas ierādīšanu.
Jā, par vietas ierādīšanu tas ir mūsu apstiprinātājs apstiprinātiem cenām, un tā ir vienreizēja maksa par kapu vietas ierādīšanu kapsētā. Tā maksa arī tā kā būs.
Un to darīs tikai jūs, cik ir
viens tāds? Jā,
man nav jau.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, lēmums pieņem visiem klātesošajiem deputātiem balsojot par. Un par grozījumu Ventspils pilsētas domas 9. oktobra saistošajos noteikumos numurs 7 par kārtību, kādā reģistrējuma iesniegumu par bērna uzņemšanu pirmajā klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Jautājums izskatīts izglītības komisijā, likumības komisijā un finanšu komitejā. Ines Tamara, lūdzu. Nav jāskalp kaidrs, ka mērķi jāsiet.
Izglītības pārvaldes sagatavojas saistošu noteikumu grozījumu projektu. Vēršot uzskatu, ka šī gada 1. februārī paredzēta saistībā mūsu spēka esošiem saistošiem noteikumiem sāk bērnu reģistrāciju 1. klasē. Taču ņemot vērā situāciju...
Lai mums jau nozīmē, vajag vēl vienas.
Nevajag.
Es jau dzirdēju.
Jā.
Jā.
Jā, ko... Sakarā Covidu jāpārceļ par diviem mēnešiem, tā?
Jā. Jā. Nē, tu priekšsēdētāji, nu, ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir izskatīts divās komisijās un komitejā. Varbūt arī Tamanas konsultēts kā un pabeidz ziņā.
Jā, nu, tātad šie grozījumi ir skatīti atbilstoši komisijās un komitejā, taču izskatības pārvaldē un kopā juristiem vērš uzmanību, kā grozījumu punktu skaits ir pārāk liels, kas liecina, ka ir nepieciešami jauns aizdošie noteikumi, tāpēc mēs šobrīd rosinām pārcelt reģistrācijas sākumu uz martu, un šajā laikā sagatavot jaunus saistošos noteikumus un galvenais veikt sabiedrisko apspriešanu. Īpaši par prioritātiem, kādas ir spēkā šobrīd un kādas būs spēkā jaunības noteikumus.
Jā, kolēģi, nu, es gribētu atbalstīt Tamanas kundzi, jo mēs esmu sagatavojis lēmumu projektu. Man ir tūdru, jums tikko izdalīju šo te iespējamo lēmumu projektu, ko es kā deputāts gribētu piedāvāt lemšanai, jo mums šobrīd ir spēkā ārkārtas situācija ar ļoti būtiskiem ierobežojumiem, un mēs zinām, ka faktiski šīs te procesi, kad bērni tiek reģistrēti pirmajā klasē, parasti saistās ar tādu pastiprinātu konkurenci un stāvēšanu rindā, reizēm pat vairākas, teiksim, diennaktis, jā, pie vismaz divām skolām. Un līdz ar to, atsaucoties uz COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, jā, es gribētu, nu, jo tas COVID faktiski pandēmija ir tam iemeslis, mums vajadzētu pagarināt šos termiņus, un tādēļ jums tika izdalīts manis rosinātais lēmuma projekts, kurā faktiski es piedāvāju tikai izmainīt esošajos noteikumos divus vārdus un šo termiņu, reģistrācijas termiņu pārcelt no februāra uz aprīļa 1. Darba dienu, izdarot attiecīgas izmaiņas 6. Sestošo noteikumu punktā un savukārt vecākiem par to, vai viņi bērns ir uzņemts vai nav, konkrētajā skolā pārcelt šo termiņu no 5. Marta uz 5. Maija. Un tad mēs varētu arī izsludināt sabiedrisko apspriešanu, kur pirms tam sagatavot jau arī grozījumus pēc būtības šajos te saistošajos, jo ir pietiekoši daudz jautājumu, kurus faktiski vajadzētu precizēt. Jā. Tā kā tāds ir priekšlikums šobrīd, un es, vai kāds vēlas izteikties?
Jā, viss saprot.
Es atvienos, es nevaru, es jums biju jautājumi, būs kādi jautājumi, ziņotājumi?
Nav
jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad jābalso vispirms ir par manis trosināto priekšlikumu kolēģi. Lūdzu, kas par to lēmumu projektu, kas tika jums arī tiku izdalīts par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Paldies, Tamanas kundze. Un priekšlikums nākamo domas sēdi sasaukt 21. Janvārī, ceturtdienā, pulksten 16:30. Lūdzu, kurš par. Paldies. Don't say the day, don't.